ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่านักเจาะล้วงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือแฮกเกอร์เป็นภัยต่อเศรษฐกิจของประเทศและกล่าวหาจีนว่าเป็นต้นตอของการโจมตีโดยแฮกเกอร์มากที่สุดข้อมูลดังกล่าวได้มาจากรายงานฉบับที่เป็นที่ปกปิดที่ชื่อว่า National Intelligence Estimate ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำมาอธิบายให้สื่อเช่นหนังสือพิมพ์ Washington Post ได้ทราบนะครับรายงานฉบับดังกล่าวระบุว่าแฮกเกอร์มุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมพลังงานการเงินเทคโนโลยีสารสนเทศการบินและยานยนต์มีการประเมินค่าที่ระบุว่าความเสียหายที่แฮกเกอร์มีต่อเศรษฐกิจสหรัฐสูงหลายหมื่นล้านดอลลาร์ในแต่ละปีขณะนี้ทำเนียบขาวกำลังพิจารณาถึงวิธีตอบโต้นักจรกรรมข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งรวมถึงมาตรการลงโทษทางการค้าและวีซ่าเป็นต้นนะครับหนังสือพิมพ์ Washington Post ระบุว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาอาจจะออกกฎจากฝ่ายบริหารแบบพระราชกำหนดด้านความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์เร็วๆนี้เพื่อช่วยบริษัทเอกชนของสหรัฐป้องกันภัยจากแฮกเกอร์ครับยังเกี่ยวกับสหรัฐกับจีนนะครับจีนกล่าวว่าไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงต่อมาตรการลงโทษของสหรัฐที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทอาวุธของจีนซึ่งถูกกล่าวหาว่าช่วยแพร่กระจายอาวุธต้องห้ามกรุงปักกิ่งบอกว่าสหรัฐต้องยกเลิกมาตรการดังกล่าวโดยทันทีครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนหัวชุนหญิงกล่าวว่าการกระทำของสหรัฐกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและเรียกร้องให้สหรัฐหยุดมาตรการลงโทษดังกล่าวนอกจากนั้นเธอยังเสริมว่าจีนมุ่งมั่นที่จะทำตามแนวทางที่นานาชาติเห็นพ้องต้องกันเรื่องการไม่แพร่กระจายอาวุธต้องห้ามบริษัทโพลีเทคโนโลยีของจีนตอบโต้สหรัฐว่ามาตรการลงโทษของกรุงวอชิงตันไม่มีเหตุผลและไม่อยู่บนพื้นฐานของความจริงมาตรการของสหรัฐมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งมุ่งเป้าไปที่บริษัทของจีน4แห่งรวมถึงบริษัทและบุคคลในประเทศอีกหลายประเทศเช่นเบลารุสเวเนซุเอลาอิหร่านและซีเรียผู้ที่ถูกกล่าวหาถูกระบุว่าฝ่าฝืนข้อตกลงนานาชาติหลังจากที่ป้อนอาวุธอันตรายให้กับอิหร่านเกาหลีเหนือและซีเรียครับไปกันที่รัสเซียนะครับเจ้าหน้าที่รัสเซียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต18คนจากเหตุระเบิดที่เหมืองถ่านหินทางตอนเหนือของประเทศขณะเดียวกันคนงานเหมืองเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่รอดชีวิตหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาจากเหมืองซึ่งอยู่ในบริเวณโคมิของรัสเซียครับและขยับไปที่ฝรั่งเศสนะครับกระทรวงต่างประเทศของฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเรื่องการแอบใช้เนื้อม้าปะปนกับอาหารในประเทศยุโรปหลายประเทศและยังต้องการให้มีการลงโทษผู้ที่แอบนำเนื้อม้ามาขายเป็นเนื้อวัวครับขณะนี้มีบริษัทอาหารหลายแห่งในฝรั่งเศสที่เรียกคืนอาหารหลายชนิดเช่นลาซานญ่าที่อาจจะมีเนื้อม้าปนเปื้อนอยู่ข่าวอื้อฉาวครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ที่อังกฤษนะครับซึ่งพบว่ามีเนื้อม้าปะปนอยู่ในอาหารประเภทลาซานญ่าแช่แข็งที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฟินดูสของสวีเดนแต่ผู้ผลิตนั้นเป็นบริษัทฝรั่งเศสที่ชื่อโคเกลซึ่งรับเนื้อมาจากบริษัทอีกแห่งหนึ่งของฝรั่งเศสเช่นกันอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสกล่าวว่าต้นตอของเนื้อม้าสามารถโยงไปถึงผู้ค้าจากหลายประเทศเช่นโรมาเนียเนเธอร์แลนด์และไซปรัสครับขณะนี้ไม่มีรายงานความเสี่ยงด้านสุขภาพในการรับประทานเนื้อม้านะครับแต่เรื่องดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคทั่วยุโรปไม่สบายใจครับและปิดท้ายก็เป็นเรื่องของอาหารทานได้เช่นกันและเกี่ยวกับเทศกาลวาเลนไทน์ซะด้วยครับหนังสือพิมพ์ USA Today นำข้อมูลจากองค์กรโกโก้ระหว่างประเทศมาเปิดเผยว่าประเทศใดนั้นบริโภคช็อกโกแลตมากที่สุดซึ่งผลปรากฏว่าเยอรมนีนั้นเป็นประเทศติดอันดับหนึ่งด้านการบริโภคช็อกโกแลตครับโดยที่คนเยอรมันทานช็อกโกแลต25ปอนด์หรือประมาณ11กิโลกรัมต่อคนต่อปีตามมาด้วยสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่23ปอนด์ต่อคนต่อปีและต่อจากนั้นก็เป็นอังกฤษและนอร์เวย์ครับส่วนเรื่องกระแสการนำช็อกโกแลตมาทำขนมในช่วงนี้เชฟรอนพรอร็อกโกแห่งกอธัมบาร์แอนด์กริลในนครนิวยอร์กบอกกับนิตยสาร Restaurant News ว่าตนนิยมทำขนมช็อกโกแลตที่มีความนุ่มยั่วแบบแป้งเค้กก่อนอบซึ่งมาพร้อมกับดาร์กช็อกโกแลตครีมในช่วงนี้สำหรับเมนูวันวาเลนไทน์ของร้านตนบอกว่ายังไม่ได้คิดนะครับว่าจะใช้อะไรแต่แน่นอนว่าจะต้องมีช็อกโกแลตมาเคียงคู่กับผลไม้รสจัดอย่างเช่นสาวรสเป็นต้นครับ และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน